Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího vysílání našeho Prostoru pro dva. Mým vzácným hostem je dnes bývalý ministr zahraničí, předseda Lidové strany a vrcholný politik český Cyril Svoboda. Vítejte.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Pane Svobodo, my jsme se potkali z hodou okolností minulý týden, kdy jsme se bavili v televizi Prima, jsme se bavili o probíhající vládní krizi. Někdo tomu říká krize, někdo jenom taková roztržka, protože předseda vlády Petr Fiala úplně ty Piráty nepotřebuje k tomu, aby měl většinu ve sněmovně. Jak po tom týdnu hodnotíte výsledek? Protože vy jste odhadoval, to prozradím, vy jste odhadoval, že minister zahraničí Lipavský to nepřežije v vozovkách.
Tak vidíte, přežil to, ale přežil to se špatnou pověstí. A to je špatné, protože to s ním už se potáhne celou jeho kariéru. A dokud je ministrem, tak mu to připomíná tu a tam někdo v opozici. Ale jednoho dne se toto sečte a z dlouhodobého politického pohledu dělá blbě.
A bude to mít vliv i, tak vy mluvíte o jeho pověsti, ale může to mít vliv i na pověst České republiky, na diplomacii naši?
Ne, to nemá žádný vliv, protože tam je důležité, kdo na evropské úrovni mluví, ale víc nesleduje. Já nevím, jestli má dobré vztahy pan ministr Lipavský, jaké má vztahy s jednotlivými představiteli Evropy, ale já ho nevidím jako člověka, který by tvořil českou zahraniční politiku, já ho vidím jako člověka, který vykonává českou zahraniční politiku, ta se tvoří někde jinde, buď ji tvoří na úřadu vlády, nebo lidé v okruhu pana prezidenta či pana premiéra, ale on ji pouze vykonává, on ji netvoří. Takže myslím si, že kdyby se nahradil kýmkoliv jiným, tak se nic nestane.
A může to poškodit, já se nechci motat kolem jedné osoby ve vládě, nicméně zajímá mě také to, jestli způsob, jakým vlastně vyzval ministra Lipavského Petr Fiala, předseda vlády, aby v té vládě zůstali, si nemůže poškodit i jeho. Přece jenom těch zkušených diplomatů, kteří by tu funkci mohli vykonávat, Česká republika má více. Připomenu, že i vy jste vykonával tuto, to je silové ministerstvo, že? Jestli to není chyba.
Tak předně být ministrem je otázka politická. A lidé mi nesympatické, a to právě, když se někdo příliš drží svého křesla. A pan premiér to ještě požehnal, protože pan ministr Lipavský se svého křesla drží zuby nechty. A pan premiér to požehnal a tím vlastně potvrdil, že to není nějaká nová, lepší kultura české politiky s argumentem, že v době války nelze měnit ministra zahraničí věcí, protože se Ukrajina změnila ministra zahraničí věcí uprostřed války a to si myslím, že tedy tam hrál ten ministr větší roli než náš a ministři se vystřídali v Evropě všude možně po volbách, se střídal ministru, to možná bychom měli dlouhý seznam těch, kteří se vystřídali v době války a nic dramatického se nestalo.
Já jsem často konfrontován s názorem nebo čtu názor, že tato vláda nemá autentickou zahraniční politiku, která by hájila naše národní zájmy. Je to názor téměř extrémní, ale že kopírujeme zájmy Spojených států, Evropské unie, ale Evropské unie, my jsme členové Evropské unie. Je na tom něco pravdy, že jsme trošku pasivní v té zahraniční politice a hájení českých národních zájmů?
Kdo definuje národní zájem? Vždycky elita. Vždycky elita. A elita, která dneska vládne, formuje český národní zájem tak, že jsme úplně ta první linie podpory Ukrajiny a naprosto nekritičtí v podpoře Izraele. A prosím vás, to říkám já jako člověk, který mám Izrael extrémně rád a prošel jsem pěšky Izrael od vesnice k vesnici. Já mám Izrael moc rád, ale to neznamená, že souhlasím se vším, co se děje v Izraeli a s tím, co se děje v Gaze. Třeba já se nemohu stotožnit s tím, jak probíhá ta operace teď. Na počátku samozřejmě Izrael měl právo se bránit, ale vidíme, že tam pokračuje okupace a nemá to řešení. Takže tím chci říci, že tohle to je vydáváno za národní zájem. Je zcela pochopitelné v demokratické společnosti, že jiní by chtěli jiný národní zájem a chtěli by národní zájem, který by znamenal, že jsme samostatní v tom, že jsme samostatní i vůči spojencům, že někdy řekneme něco kritického nebo že se od něčeho mírně nebo více distancujeme. Neznamená to změnit kurz přátelství, to v žádném případě ne, ale v tomto ohledu to, co se vydává za národní zájem, je úplná loajalita.
Diplomacie v mém pojetí ne, ale taky se o ní mluví jako o do jisté míry cynické disciplíně politické, zahraniční politice, že přece jenom, že ten minister zahraničí by měl hájit zájem své země i na hranici nějaké morálky, nebo jako vždycky, když něco podporujeme, já teď dobře řeknu Ukrajinu, nebo jsme byli velmi, velmi vstřícní k předsedkyni Evropské komise von der Leyenové nebo Izrael, vždycky bychom za to něco měli mít. Máte pocit, že ta reciprocita je dostatečná?
No to už říkal kardinál Mazarin, velký strateg a ministr francouzský, říká, že státy mají jenom své zájmy. A Česká republika také má svůj zájem a ten zájem musí být viděn i v tom, že třeba náš postoj má cenu. To není jenom handlování, řekněme, my vás podpoříme nebo něco uděláme, ale vy také vyhovte taky někdy nám. Takže to není jenom kupecké handlování, ale každá podpora a každý postoj má svou hodnotu a právem občané České republiky říkají, a co za to získáváme my, jako máme výhru. Třeba kdyby to byly nějaké velké zakázky nebo něco podobného, to může cokoliv, ale něco bychom měli mít.
Já jsem právě narážel na tento aspekt, protože se mi zdálo, že ta vstřícnost, která česká vláda má vůči, nebo vstřícnost, to je asi špatné slovo, ale jak se chováme vůči třeba von der Leyenové, předsedkyni Evropské komise, a my jsme nakonec za tu svoji vstřícnost nedostali nic. To portfolio, které má dostat minister Síkela, bývalý minister průmyslu, je slabé.
Tak,
kdybychom byli silnější, možná by to bylo jiné.
Víte, odpověď rozdělím do dvou částí. Za prvé, začnu od konce. Člen Evropské komise má hájit zájem Evropské unie, ne členského státu. Takže otázka, jestli máme české portfolio nebo ne, to těžko se dá říct. Ale i tady platí symbolika. Ve Francii například je mnoho politiků, kteří jsou přesvědčeni o tom, že Francie byla ponížena. Je to klíčová země Evropské unie a z těch klíčových pozic nemá vlastně nikoho. Nemá ani předsedu Evropské komise, ani vysoké představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku, ani jinou významnou funkci nemá v tom, co se teď rozdělovalo. Takže Francie se cítí oslabená. Nicméně i Francouzi vědí, že v té funkci komisař má hájit zájem Evropské unie. Tady spíš jde o něco jiného. Tady jde o tom, jaké očekávání se vzbudilo tady doma. My tady doma jsme si udělali tady politickou bitvu, říkali jsme velké portfolio, ekonomické portfolio. Mně bylo jasné, že ekonomické nemůžeme dostat, protože nejsme v eurozóně. Ale nějaké velké portfolio, a teď všichni se těšili, nebo všichni, kteří se těšili, že budeme velké portfolio a nemáme. Tak ono by bylo lépe být reálným. A spíš jde o to, a to je ta druhá část odpovědi, je, jakou autoritu má pan Síkela v Evropě. Protože důležité je, aby byl respektován jako člověk, jako odborník, abychom potom četli třeba v klíčových evropských novinách jeho texty. aby byl zván na klíčové konference, aby říkal něco zajímavého, aby nám také posunul Evropskou unii někam dopředu. To mě trápí víc, na to, to uvidíme, jestli se tak stane. Zatím se mi to nezdá, že se to, nebo nedávám velkou naději, ale budu příjemně překvapen, když se tak stane. Takže já si spíš přeju, aby pan Síkel jako eurokomisář byl eurokomisář viditelný, nikoliv do počtu, abychom se třeba po třech letech ptali studentů, prosím vás, jak se jmenuje komisář, který byl jmenován, nominován Českou republikou a lidé si tam, studenti si lámali hlavu, říkali, já nevím, já se musím pojít na internet.
Říká můj dnešní host, bývalý ministr zahraničí a předseda Lidové strany Cyril Svoboda, se kterým budu pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v Prostoru pro dva, kde vedu rozhovor s bývalým ministrem zahraničí a předsedou Lidové strany. Dnes také profesorem, učíte?
Učitel nejsem profesor, ale učím na vysoké škole. Ano.
Každý, kdo učí, je profesor. Cyril Svoboda. Pane Svobodo, vy jste zmínil v té odpovědi o zahraniční politice, o našich zájmech, také to, že je ta společnost je různorodá a výrazem demokracie i to, že někdo si myslí, že může být něco jiného naším národním zájmem, než je Ukrajina, než je Izrael, a je to přirozené. Jak vy se díváte na stav veřejné diskuse o těchto věcech, nejenom o těchto, kdy různé oponentní názory jsou okamžitě nálepkovány jako proruské, pro dezolátní, já nevím, víte, o čem mluvím?
Ano, to mě vadí extrémně, takové ty mravní dělící čáry, když úplně synchronně neopakuješ to, co opakuju já, tak nejenom, že jsi třeba ruský dezolát, ale pochybuji o tom charakteru. A to je problém. Víte, to je špatný signál a je to znakem vždycky nedostatku argumentace. Já jsem jednou četl moc hezkou práci o druhé republice a to bylo období mezi Mnichovskou dohodou v roce 1938 a vznikem protektorátu Čechy a Morava. A tam bylo také vidět, jak česká společnost se začala ostře dělit těmi dělícími čárami a bylo to buď a nebo. Bylo to opravdu velmi kategorické. Nejsme tak daleko jako tehdy, ale máme tam hodně našlápnuto. A podle mě právě, když někomu chybí argumenty, tak vás označí touto nálepkou a je to těžké. Já vzpomínám, že jsem vedl debatu s náměstkem ministra zahraničí věcí za Lidovou stranu panem Holujciem a mluvili jsme o Gaze a on mi říkal, to jsou čísla Hamásu. A říkal, to je čísla Hamásu, tady to čtu ve Financial Times. A teď, jestli tam je v Gaze 30 tisíc mrtvých nebo 20 tisíc, důležité je, že tam tolik mrtvých je. A vůbec jsme se nedostali k meritu věci, jenom jsme se dohadovali, jestli Financial Times papoušky Hamas nebo ne.
Kdy podle vás k tomu zlomu došlo? Protože já si pamatuju, vy jste pro mě reprezentant nebo jedním ze symbolů těch vlastně dob politických 90. let přelomu století, kdy ty spory nebo kdy politická debata mezi opozicí a koalicí byla velmi, velmi tvrdá, ale nikdy to nezašlo tak daleko, aby jedna strana říkala o druhé, že to nejsou demokrati a hájí. Přece když někoho označím, že je téměř jako, že slouží zájmům cizí velmoci, tak z velezrady, tak to už je jako hodně. To nic horšího být nemůže. Kde došlo k tomu zlomu? Protože mě ty časy byly tvrdé, ale byly férové.
Ano, já na tu dobu vzpomínám a nedávno jsme se setkali na jedné konferenci, která se týkala ústavy s panem Václavem Klausem, bývalým prezidentem České republiky. Tudíž byla velká konference v Poslanecké sněmovně, kam jsme nebyli pozváni, byli pozváni na konferenci. A Václav Klaus po mém vystoupení říkal, že opět nesouhlasil s tím, co říkám. Ale chováme k sobě velký respekt. I když se na některé otázky díváme velmi odlišně, a to neznamená, že se nepozdravíme, když se potkáme třeba na nějaké konferenci, že spolu nepromluvíme. Já ho respektuji jako jedno z tvůrců porevoluční Československa a České republiky demokracie také u nás. Takže to bylo podle mě dáno tím, že v době socialismu zaujmout politický postoj znamenalo nějaký náklad. Mm. Buď se byli v opozici, tak se nesli náklady s tím, že jste v opozici, tak se letos nemohli, nebo i to, že jste vstoupili do komunistické strany, tak jste se buď styděli, nebo taky vás taky někdo očerňoval. Skáka, jakýkoliv politický postoj znamenal náklad, ale lidé se to museli rozmyslet a zvážit, co vlastně přesně chtějí. A to formovalo první generaci. A teď mám pocit, že spíš jde o to vyhrát volby za každou cenu nebo získat pozici za každou cenu víc, než něco tvořit. Protože vracíme se těm otcům zakladatelům. Můžeme tady stokrát někdo nadávat na Zemana nebo na kohokoliv jiného. To byli tvůrci nové demokracie. Samozřejmě Václav Havel na prvním místě, ale další. No a ti lidé měli politiku jako program a jako vášeň v sobě. A tudíž byli tolerantní i k tomu, že někdo má jiný názor, protože věděli, že společnost tak má být. Dneska to není. No.
Já nechci se kolem toho motat, nicméně já když slyším předsedu vlády dnešního, který říká, že v příštích volbách se bude bojovat o charakter státu, jak tomu mám rozumět? Jaký charakter? Je to to, že my jsme demokrati a vy nejste, nebo jak to mám?
Charakter státu se tvoří stále. To se neurčuje ve volbách. A dějiny jsou bohaté a jde o tom, když se jde o charakter státu, tak si můžeme položit otázku, proč volby, které teď proběhly, potvrdily velmi silnou pozici opozice. Takže jsme demokratický stát, jsme. Takže ten zápas se provádí nebo probíhá stále znovu a znovu. A právě si myslím, například, že to je jeden z důvodů, proč mě by vyměněn pan Lipavský. Protože voliči jasně řekli, že téma války na Ukrajině a popřípadě i vůbec vztah Ukrajině a Ukrajincům má být jiný, než reprezentuje vláda, samozřejmě při podpoře Ukrajiny proti agresi ruské, to o tom já nepochybuji ani vteřinu, ale přece se dá lecos dělat i jinak, že místo toho je potřeba říci, že budeme bojovat o charakter státu, ale voliči jasně řekli, že chtějí jinou politiku.
Já mám pocit, že ten charakter státu, to už je jako trošku složitější debata, ale že vlastně my bychom měli bojovat o ten listopad 89 dneska.
Ne, já vám skočím do řeči, omlouvám se za to. To je kliše, charakter státu, protože vy tím říkáte, pokud budete volit proti nám, tak volíte proti demokracii, nebo volíte proti základním hodnotám, na kterých je položen náš stát. No to takhle není. To je volná soutěž politických stran a na ní je založen princip svobodného demokratického vládnutí v České republice, takže vůbec podle mě nejde o charakter státu.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
My jsme u toho, u té diskuse a i kvality té veřejné diskuse, vy jste, možná to je trošku kuriozní, ale vy jste čelil, nebo četl jsem, že jste čelil také jako úmyslu vás vyloučit z lidové strany kvůli jinému názoru. Jak to dopadlo? Nebo jinému názoru, názoru?
No dopadlo to zvláštně. Tak zaprvé, ve veřejnosti mi to výrazně pomohlo. To je paradox. Za druhé, to dopadlo tak, jak to dopadnout vůbec nemělo. Já bych si dokázal představit, že silná politická strana buď to dotáhne do konce a vyloučí mě. Já bych si nesouhlasil samozřejmě, ale vyloučil by mě. Nebo by řekli, ne, prosím vás, co tady blbnete, Cyril Svoboda nabízí taky jeden z pohledů na lidovou stranu, pojďme se číst energii a pojďme to dát dohromady, abychom měli více voličů, takže naopak by bylo dobré se dohodnout a říct, pojďme úzce spolupracovat. No to skončilo tak někde mezi. A to je vlastně to, co vám říká, že jsme slabí. My si s tím vlastně nevíme rady. Nechat to jako, tak jako zadrhnout v bahně, že už s tím nemůžete s tím vozem jet dál, tak to necháte, ať to co nejdříve utichne, protože my si s tím vlastně nevíme vůbec rady. Formálně žádný důvod pro mé vyloučení není. Vůbec žádný důvod není. Ale takže pan Hladík to vystřelil a myslel si možná, že Ákon toho řekne, já jsem ten pořádný silák a budu předsedou lidové strany a o to tak nebude.
Když jsme u toho, je vlastně polistopadové dějiny české politiky mají jeden zajímavý rys, že ty demokratické strany se nějak těžko vypořádávají se svými bývalými předsedy. Považujete se sám za tento případ? Dokonce já jsem tady měl také bývalého předsedu lidové strany pana Čunka, který říkal, že jediné slušné, co může bývalý předseda politické strany udělat, je umřít. Aby bylo klid.
Dobře, ano, to je asi hezký bonmot Jiřího Čunka. Ono to není obecně se všemi bývalými předsedy, protože máte Bohuslava Sobotku a další předsedy. Ale v dějinách politické strany je to tak, že v řadách předsedů bylo několik výrazných osobností a oni mají problém s těmi výraznými osobnostmi. To není v té funkci, to je v té osobnosti. Zkrátka oni si nevidí rady, někteří si nevidí rady s Cyrilem Svobodou, jako si nevidí rady s Jiřím Čunkem, nebo si u sociální demokracie nevidí rady, já nevím s kým, jestli s Jiřím Paroubkem, teda není sociální demokracie, tak ten nemusí tak trápit, ale nebo si nevidí rady
s
já si Václavem Klausem ODS, sice už není v ODS a možná s Topolánkem, já nevím, jak to všechno je, ale tady je tady několik výrazných osobností a spíše to není otázka předsedy, ale těch osobností, proto taky mají problémy ODS s Václavem Klausem, ačkoliv už není členem, nebo tady se jmenoval další jména, takže spíš jde o osoby, ne o funkce.
Když jsem teda zabrousil na pole stranické politiky lidové strany, já se nechci samozřejmě zaobírat vnitřními problémy lidové strany, myslím si, že to není úplně tématem toho rozhovoru. Nicméně lidovou stranu čeká klíčový sjezd volební, na kterém má volit svého nového předsedu, ale tam nejde jenom o toho předsedu, ale vůbec o to směřování lidové strany jako takové. Je to pořád nejstarší politická strana Česka. Myslím, že je nejstarší. Nevím, jestli sociální demokracie.
Ne, sociální demokracie myslím, že je starší, ale patříme k těm tradičním starým lidským stranám.
Tam mám pocit, jako, že řeší lidová strana takový jako protichudný zájem. Koalice Spolu, která je problematická, protože se musí samozřejmě respektovat zájmy i dalších koaličních partnerů a možná to poškozuje to DNA samotné lidové strany. A na druhou stranu teď jako čteme ty preference a možná bez Spolu by to bylo velké riziko jít samotní do voleb. Jak se na to díváte?
Tak sjezd má změnit kurz. A předseda strany napsal dopis členům, já ho také dostal, a napsal na závěr toho dopisu, napište mi. Tak jsem mu napsal. A napsal jsem mu 5 bodů, kterým bychom se měli věnovat. A já jsem na ten dopis nikdy nedostal odpověď. Nejde pro vás o ješitnost, že dostal odpověď nebo ne, ale politicky by to bylo tak, že bych mi předseda řekl, v tomto se mýlíš, nebo tadyhle máš pravdu, ale nic z toho nezaznělo. A teď se na sjezdu bude řešit otázka pouze personální. Četl jsem dopis dvou hlavních kandidátů, Mariana Jurečky a Marka Výborného, ale ty dopisy by si mohli vyměnit. Oba dva říkají to tež. Neříkají nic nového. A teď oba dva upínají svoji pozornost na to, že se musí udržet koalice Spolu. To, co se stalo Pirátům, To, co se stalo v Praze Jendovi Čižinskému, když se s Piráty dohodl, že spolu do koalice v Praze nebo ne, tak ho Piráti za chvíli pustili k vodě a šli sami. A mohli bych ukázat další příklady. Tak dokonce my jsme měli koalici KDU ČSL tehdy starostové nezávislí. Také jsme před cizdem, že Pavel Bělobrádek říkal, že půjdeme spolu. Takže naše příklady, když si v jistých koalicích strany slibovaly, že půjdou spolu a nepůjdou jinak. Slyšel jsem měsíce z měsíci. A ono to nakonec skončilo rychle. Protože zase jako státy mají své zájmy, politické strany mají takové své zájmy. A nikdo nemůže v lidové straně vyloučit, že by ODS mohla dojít závěru, že pro případní koaliční partnery bude lepší být bez lidové strany a tak se ta koalice může rozpadnout klidně týden před volbami.
Mám pocit, nebo ne, to není můj pocit, ale i to, co říkáte, o tom svědčí i nějaký tlak, i tlak na předsedu, teď řeknu předsedu ODS Petra Fialu, byly neúspěšné volby jak do Europarlamentu, tak teď krajské a senátní, tak se ukazují ten příklad jižních Čech, kde pan Kuba kandidoval samostatně, dokonce vlastně se tak trošku distancoval od ODS, tam moc ten brand nebyl vidět a ukazují, podívejte, tady to jde, když jsme samostatní, nám vlastně ti koaliční partneři nás stáhnou dolů, kromě toho, že logicky ta nejsilnější strana musí pustit místa na kandidátkách koaličním partnerům, o kterých si myslí, že by byly lepší a tak dále. No.
Ano, to, co říkáte, platí, samozřejmě to platí, kdo jsou výrazné osobnosti, jako Jiří Čunek nebo Martin Kuba, tak tam je to jasné. Ale opakuji znovu, lidová strana musí myslet na to, aby byla schopná vlastní existence a musí umít schopnost podle mě teď i v koalici říct radikálně, budeme dělat něco úplně jinak i za cenu odchodu, protože pokud nic se radikálně nestane, tak jenom se budeme modlit, aby to nedopadlo špatně. To není cesta vzhůru, to v žádném případě cesta vzhůru není. A to je problém obou dvou kandidátů na předsedu KDU ČSL, protože vůbec nenabízejí jinou alternativu. Voliči nemají na sjezdu mezi tím volit. Můžou volit mezi Marianem Jurečkou a říct, hele, Mariane, slíbil si, že když neobhájíš dva mandáty do Evropského parlamentu, takže odstoupíš, tak máme jeden mandát, tak si měl odstoupit. Takže spíš jde o to připomínání těchto kroků, ale nepůjde o debatu, kam směřuje KDU ČSL. Jestliže KDU ČSL má teď 2-3% v koalici spolu, no tak přece nebudu přísahat na tuto koalici, že to je záchrana.
Vy jste říkal, že jste napsal dopis s pětibodovým, kde jste vyjmenoval 5 bodů. Já se chci zeptat, kde, já mám můj pocit jako komentátora politického je, že trošku zapomíná lidová strana na své tradiční voliče nebo autentické voliče, kteří asi je nezajímají je úplně ty kulturní války, které vede, u kterých se občas nechá lidová strana zatáhnout, které možná zajímají tedy městské liberální voliče v Praze, ale ten tradiční venkov asi ne, já to zjednodušuju. Jako neměla by se lidová strana obrátit tímto směrem, nebo to bych trošku čekal?
Jsou dva klíčové segmenty. První je, že nás vždycky volili starší a spíše důchodci. No teď přeběhli k Andreji Babišovi. Jako to je, a za druhé, a to považuji ještě za možná vážnější, v českém prostředí jsou lidé konzervativní. Nemusí to být ani katolíci, jsou konzervativní. Chtějí konzervativní pojetí rodiny, konzervativní pojetí manželství, konzervativní otázku adopcí. Chtějí ten konzervativní pohled. Není to proud vítězný, ale je tu. A my ho promrháváme a soutěžíme s liberály, že jsme také liberální. No ale ten liberální pohled, no to slíznou Smetanu ODS, STAN, možná Piráti, nevím, ti jsou ti, kteří jsou těmi liberály. Jim věří voliči, že jsou těmi liberály. Já nevím, proč se tady přimykáme, říkáme, my taky, prosím vás, nezapomeňte, my jsme taky moderní, my jsme také liberální. No a potom se nemůžeme divit, že najednou přijde buď Tomio Okamura, nebo někdo jiný, nebo nějaká jiná síla a řekne konzervativně, že to chce jinak. Poučme se ze Slovenska. Robert Fico, jeden z důvodů, proč vyhrá volby, byl ten, že se postavili jednoznačně za konzervativní hodnoty.
A je tedy, když to chápu správně, tak lidová strana by měla být víc lidovou a méně městskou liberální, je to tak?
Přesně tak. Přesně tak. Víte, to máte tak. Co jsou dějiny dějinami? Se říká, no, do kostela chodí ty staří. Už jako, takže to brzo ty lidi vymřou. Ne, bo to tak, že lidé dozrávají a někteří potom začnou volit tento způsob života. A tyhle ti lidi jsou lidi, kteří nás budou vždycky volit. Nás nebudou ve většině volit mladí, liberálně uvažující, progresivní voliči. Ty budou volit jiné politické strany, ale ne lidovou stranu.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Já jsem měl vždycky spojenou lidovou stranu i vlastně i vás, když jste byl ve vrcholné politice s obhajobou vlastně rodiny. Mně to přišlo někdy až jako, nechci říct směšné, ale měl jsem za to, že rodinu člověk zakládá, protože chce, že nepotřebuje stát k tomu, aby mu ho vedl za ručičku a sliboval mu nějaké společné zdanění nebo něco takového, nicméně to má to roli. Marian Jurečka, stávající předseda vaší strany, je ministrem práce sociálních věcí, má ty možnosti. Myslíte si, že je někde nějaká chyba v tom systému, nebo že se někde stala? Protože dětí ubývá hrozně moc, to je velký problém.
No je to dlouhodobý problém, ale ten Marian Jurečka a další se opět vyděsí, když slyší, třeba řekne se, tak uděláme třeba nějakou opravdu výhodu daňovou pro rodiny, pro otce, matku, děti. Mě by se třeba líbilo, říkám návrh, kdyby lidovci řekli, podívejte se, každé faktické soužití mezi mužem a ženou, které trvá déle třeba než 3 roky, se stává manželstvím. No, tedy jako, že to přijde, jak se říká, ipso facto. Že to projde fakticky, se tak stane. Čemu to povede? Že do uplynutí těch 3 let se lidi rozhodují přesně opačně, než do dnes. Musí se rozhodnout, tak se rozejdeme nebo nerozejdeme. Když se nerozejdeme, tak nám ze zákona vznikne manželství. Takže se najednou ten rozhodovací proces úplně obrátí, protože to, co se děje zejména ženám, je to nespravedlivé, je, že po letech se ten vztah rozpadne, muž odejde, nebo důvody mohou být rozličné, ale na té ženě zůstane víc. Péče o děti a jen kde co zůstane víc. Takže kdyby přišel Marian Jurečka s něčím revolučním, řekl, pojďte to uvažování úplně celé otočit, aby vzniklo společné jmění manželů, aby vzniklo to majetkové a osobnostní společenství a vy si to tam rozmyslete, má to na to 3 roky, jestli to chcete nebo nechcete. A no vidíte, a okamžitě by byla debata úplně jiná, začal by se uvažovat o tom, jestli náhodou něco takového by nestalo za to, protože já opravdu lituju lidi, kteří žijou dlouhodobě v tom vztahu, který může být dlouhodobě taky i kvalitní. A potom se rychle rozpadne. A když to nemá žádný důsledek, tak se rozpadne rychle. A potom to má velké dopady. No.
Ano, to vypadá velmi jako revolučně, radikálně, až bych řekl, ale upozorňuji posluchači, že pan Svoboda je právník, takže ví, o čem mluví.
Ano, je to... Já jsem zastáncem toho, že bychom mohli se na některé problémy podívat úplně jinak, s úmyslem vést lidi k tomu, aby své vztahy učinili pevnějšími. No Proč ne?
No, no a to je to, co já bych viděl jako autentické DNA Lidové strany.
Ano, protože potom oni, ano, potom se stejně můžou rozvést, ale už je to ale ze všemi důsledky. Je tam vyživovací povinnost, povinnost rozdělit majetek, povinnost rozdělit si péči o děti. Je tam řada povinností, kdežto z toho vztahu, který není formalizován, utečou účastníci toho vztahu velmi rychle, bez jakýchkoliv důsledků, nebo ta samozřejmě jsou důsledky emocionální a tak, ale ne ekonomické a odpovědnosti. Takže Lidové straně by slušelo jít touto cestou a stát se stranou, která bude velmi razantně toto razit. Víte, říká se, že I adopce homosexuálu, že to je lepší, než být v dětském domově. Prostě to nevylučuju. Ale najdeme i řadu manželství nebo rodin heterosexuální, kde se dětem daří špatně. No, taky najdeme. A kde je záruka, že když dítě adoptují dva homosexuály, že bude šťastné v dobrých vztazích. Vždycky to je na těch lidech. Takže tyhle ty řeči, že v jednom vztahu je to lepší než v druhém, generálně neplatí. To záleží na lidech. Můžou být v obou, ve všech třech případech může dítě nakonec být nějakým způsobem šťastné.
Teď se vás zeptám, mě teda upřímně překvapilo asi taky, že proti sobě kandiduje nebo mají kandidovat stávající předseda Jurečka a ministr zemědělství, pan Výborný, protože v tom pro mě jsou zaměnitelní de facto a vy, ptám se vás jako bývalého předsedu, on je vlastně asi nepříjemné, protože vám vás tituluju, že jste bývalý předseda, bývalý
ministr,
ale je to tak. No. Máte zkušenosti s jistou stranickou politikou vášnivou a nepředvídatelnou. Může se stát ještě přímo na tom sjezdu něco v tomto směru, protože
Může se stát, protože se může stát, že síly budou natolik vyrovnané, že první kolo nepovede k volbě a druhé kolo nepůjde k volbě, protože to určitě Marian Jurečka se stará o to, aby si získal delegáty na svou stranu a Marek Výborný se snaží získat delegáty na svou stranu. Já třeba jsem mluvil s některými lidmi v jihomoravské organizaci a ty říkají, no tady krajský výbor nominoval Marka Výborného na předsedu KDU ČSL a my jsme se to dozvěděli tady z veřejných zdrojů, tady se to nikdy nediskutovalo, takže to ještě může být všelijaké a to se může stát, ale opakuji znovu, smutné na tom je to, že to nejsou dva pohledy na politiku. To vždycky bylo, když jsme soupeřili s Miroslavem Kalouskem, nebo když byli ještě v počátcí třeba Lux proti Sachrovi a proti Bartončíkovi. Tak to byly zásadní střety o směřování politické strany. Nikoliv o to, kdo bude v čele politické strany ve stejném směřování.
No, logicky se nemůžu nezeptat, posluchači pana Svobodu nevidí, nicméně je to muž plný energie. Může se stát, že se do toho bude přihlásit.
Ne, neplánuju to. To ne. To, že se snažím udržovat, to ano, snažím se hodně sportovat a tak udržovat, to ano, ale ne proto bych kandidoval do čela Lidové strany, to ne.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Vy jste zmínil vašeho bývalého velmi, velmi silného souputníka, vlastně Miroslava Kalouska, o kterém teď se nese, není to fáma, ale že připravuje založení nové politické strany rozpočtově odpovědné, když to zjednoduším. Myslíte si, jak ho znáte teď osobně, myslíte si, že to dotáhne do konce, to je jedna část otázky a druhá, co by to znamenalo pro Lidovou stranu nebo respektive možná koalici Spolu?
Já nevím, co si o tom mám přesně myslet, protože mně se zdá, že tady prostor pro novou politickou stranu není, protože všude tam, kde je nespokojenost s koalicí, nabírá Andrej Babiš, tak by to muselo být vůči ano, i vůči koalici, jak by se ten prostor vymezil, ale víte, když Kalousek rozbil Lidovou stranu, tak měl tři velké, řekněme, přidané hodnoty. Za prvé, z Lidové strany odešlo řada lidí a odešli lidé v každém okresu, takže on založil politickou stranu a měl síť po celé republice. To nevím, jak chcete dneska z nuly vytvořit, to nevím. Za druhé, měl na to prostředky, tak to asi někde má, to asi to nevím. A za třetí měl Karla Schwarzenberga. Na to vy potřebujete nějakou tvář, která vám potáhne voliče napříč politickým spektrem. A pokud ho nemají někde v nějaké skříně schovaného takového člověka, ženu nebo muže, tak to nebyl mít velkou šanci, protože na v úzovkách už mírně ojeté typy vozidel se toho moc nezíská, takže možná, že někoho Miroslav Kalousek má, ale tak uvidíme, já to také slýchávám, jestli to tak je nebo není, to nevím, ale víte, dostat 5% ve volbách znamená, že musíte získat nějakých 250 tisíc hlasů, nebo kolik to dneska je, je to hodně hlasů a ty musíte získat na úkor jiných politických stran a teď soutěžíte se všemi stranami, které jsou na české politické scéně a já tady prostor pro novou stranu teď nevidím. To neznamená, že tu nebude za 5 let a dneska ho nevidím.
Já to taky netuším. Tam je asi ještě větší problém. Největší problém je ta regionální struktura. To je jako vybudovat sněmovní volby, jsou založené na těch, na rozdíl od senátních nebo prezidentských. Že to je. Ale možná se Miroslav Kalousek přemění v Karla Schwarzenberga sám, když ho nemá teď. Ale to je...
Mně se to zdá málo pravděpodobné, protože lidé volili především Karla Schwarzenberga.
Nicméně cítím, teď nejde o potenciálně novou stranu Miroslava Kalouska, ale ta nespokojenost, my jsme se tady bavili o nějakých hodnotách, nebo ne o nějakých hodnotách, ale voliči současné vládní koalice znám několik, možná jsem v jiných bublinách, ale jsou hodně nespokojení s ekonomickou politikou a s tím, jak vláda hospodaří, to se dá měřit. A možná na tento typ frustrace Miroslav Kalousek míří, to je jedině hodně.
Na tento typ elektorátu míří, ale Andrej Babiš žije především z lidí, kteří čerpají z toho rozpočtu. To jsou důchodci a tito lidé. On míří na ty, kteří čerpají z rozpočtu a Miroslav Kalousek bude prosazovat rozpočtovou odpovědnost, to znamená, že bude škrtat takzvané mandatorní výdaje, to znamená, že se neobrátí směrem k těm, kteří především volí Andreje Babiše. No a musel by samozřejmě velmi radikálně zřejmě změnit postoj k České republiky, k Ukrajině a některým dalším otázkám, aby musel radikálně změnit postoj, aby bral tyto voliče, protože jenom rozpočtová odpovědnost je úzký segment a to se mi zdá, že na 5% není. No.
Znovu připomínám, že máme ve studiu Cyrila Svobodu, bývalého významného, jednou významný politik, vždycky významný politik, významného politika. Já bych chtěl říct našim posluchačům, že opravdu mám proti sobě energického muže, plného sil a vypadá daleko líp než mnoho o generaci mladších politiků. A teď vás nebudu přemlouvat tomu, abyste se ucházel o nějaký veřejný post, ale kromě toho vypadáte velmi optimisticky a veselé. Já se snažím prostě ty naše rozhovory vést, nedeptat posluchače. Ptám se, vidíte něco v nejbližší budoucnosti, třeba politické nebo vůbec životní, jako nějaký, co vám dodává optimismus a že to třeba s náma úplně špatně neskončí?
No tak zaprvé, politika je pro mě vášeň. Já politiku vždycky budu sledovat a zajímá mě, i když ji exekutivně nedělám. A já jsem asi od přirozenosti člověk optimistický, no a No a snažím se, to můžu vře doporučit všem, se pořád hýbat. No. Teď jsem běžel Liberecký ranček, závod, to bylo to moc hezké a byl jsem vás vnoučat, tak to bylo hezké, takže se snažím se udržovat kondici nejenom tím, že člověk sleduje, čte, ale také, že se hýbe. No.
Jak je vidět, tak to má smysl. Pane Svobodo, já vám děkuji, že jste přišel do studia, že jste se podělil o své myšlenky a posluchačům přeji, aby žili podobně aktivní život jako on, a nám taky přeji to, abychom se třeba vrátili do dob, kdy veřejné diskuse a hádky byly o věci a nikoli nestávaly se nálepkováním, urážkami, protože to pro mě symbolizuje pan Svoboda. Děkuji.
Děkuji za pozvání a všem taky přeji, abychom chovali k sobě velký respekt.
Děkuji.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.